Spoštovani gospod predsednik republike, spoštovani gospod predsednik vlade, eminence in ekscelence, dragi sobratje v škofovski, duhovniški in diakonski službi, spoštovani drugi visoki gostje, drage sestre in dragi prijatelji, dragi bratje in sestre. Dogodek v Nazaretu, o katerem smo slišali v Evangeliju, opisuje Jezusa na začetku njegovega javnega delovanja, ko na osnovi svetopisemskega besedila Stare zaveze predstavi svoj program, program svojega poslanstva, svojega delovanja. Starozavezna napoved o odrešeniku, ki bo izpeljal ljudi iz vsakovrstnih oblik zasužnjenosti, uklenjenosti, omejenosti in propadanja, je uporabil za napoved svojega delovanja, svojih ciljev. Danes se je to pismo izpolnilo, je zaključil. V tem trenutku Jezus še nič ne govori o sredstvih, s katerimi bo to dosegel, in med njegovimi poslušalci gotovo ni nihče pomislil, da bi to lahko bila smrt na križu in vstajanje od mrtvih. Kajti po vsej verjetnosti nihče tudi ni pomislil na kaj drugega, kakor na tisto, kar jih je najbolj težilo, in to je bilo politična podrejenost rimskemu zavojevalcu, najrazličnejše oblike družbenih krivic in ne nazadnje podvrženost, nesrečam, boleznim in smrti. Seveda, to je tisto, kar človeka najbolj pesti. Najbolj neposredno to čutimo. Le da so korenine tega zla globlje, kakor navadno mislimo, tako globoke, da jih lahko izruje samo nekdo, ki je več kakor človek, ki je, kakor Jezus Kristus, sin najvišjega. In lahko zato utre ljudem pot v tisto, popolno svobodo, za katero ne zadoščata znanost ali revolucija. Ampak je treba obleči, kot pravi apostol Pavel, novega človeka, ki je po Bogu preustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. Jezus se v današnjem evangeliju torej predstavi kot popoln odrešenik, popoln osvoboditelj. To je njegov življenjski program, za katerega je živel, umrl in tudi vstal od mrtvih. To pa je tudi program cerkve, ki to odrešenje oznanja, zanj pričuje z dejavno ljubeznijo, in vanj vključuje vse svoje člane. To je edini in pravi smisel njenega obstoja, delovanja in poslanstva. Prav je, da to poudarim danes, ko sprejemam odgovornost za cerkev na območju ljubljanske nadškofije. Cerkve se ni treba bati, kakor se ni treba bati Jezusa Kristusa, kot je rad poudarjal papež Janez Pavel II. Kako bi se človek smel ali zakaj bi se človek moral bati svojega odrešenika in tistega, ki to odrešenje oznanja, obljublja in vanj vključuje. V drugem berilu, drage sestre in dragi bratje, ki smo mu prisluhnili, pa apostol Pavel na zelo zgovoren in lahko razumljiv način razlaga, kako naj poteka to poslanstvo cerkve, kako naj člani cerkve delujejo, da bodo lažje kos svoji nalogi, ki pa jih v vsakem primeru seveda vedno presega. Kar nam želi apostol Pavel položiti na srce in kar bi tudi jaz danes rad storil, se da povzeti z eno besedo, z besedo sodelovanje. Sodelovanje kot delovanje v različnosti in hkrati edinost. Cerkev, kot smo slišali, je živ organizem. Je kakor telo, ki za svoje delovanje potrebuje različne funkcije, različne vloge. To je njeno bogatstvo. Bogatstvo, ki prihaja od Svetega Duha, od Boga samega. Kajti Bog je stvarnik in zato odrešenik. Ker verujemo v Božjo ustvarjalno moč, verujemo in upamo, da nismo in ne bomo vklenjeni v večno vračanje istega. Verjamemo v možnosti novega. Verjamemo v izhod iz vsakovrstnih oblik zla. Verjamemo v dokončno osvobojenje in prostost, kar imenujemo odrešenje. Kajti Bog je stvarnik in ustvarja novo, boljše, lepše, zato je tudi odrešenik. Med vsemi biti v vesolju pa je samo človek v tem pogledu podoben Bogu. Tudi človek je edini sposoben narediti in delati nekaj novega. Zato je ustvarjalec in zato je tudi kulturno bitje. Ustvarjen je, kot nas uči Sveto pismo, po Božji podobi in sličnosti, torej kot ustvarjalec. Cerkev zato je in mora biti prostor ustvarjalnosti. In predvsem tiste ustvarjalnosti, ki prihaja iz darovanske in požrtvovalne ljubezni, iz dajanja samega sebe, ki se nikoli ne zadovolji z doseženim, ampak hoče vedno več, ker se hoče dati vedno bolj, vedno za lepše stvari. To je sad in znamenje navzočnosti Svetega Duha. In danes vsi skupaj prosimo, naj ta duh, duh Božje moči in ustvarjalnosti, močno zaveje tudi nad cerkvijo v naši domovini, da bi nas vse prevzela misel in hrepenenje. Naredimo še več, vedno več za Božje kraljestvo med nami. Apostol Pavel, ki je močni veter Svetega Duha doživljal v svojih krščanskih skupnostih, je zelo jasno vedel, da pristne pobude Svetega Duha lahko ostanejo samo tiste in se izkažejo kot tiste in letedaj, če gradijo skupnost in krepijo edinost, enotnost, slogo. Kakor je človek zdrav in živ samo, dokler je različnost telesnih funkcij usklajena, dokler enotnost obvladuje različnost, tako je tudi z našimi skupnostmi, z družinsko, z narodom, z državo in seveda tudi s cerkvijo. Kajti Bog sam je Sveta Trojica, kar pomeni enotnost v različnosti. Enotnost v različnosti je sicer naporna, a je mogoča, če je dovolj ljubezni, nesebične predanosti in medsebojnega spoštovanja. Skrb za tako slogo in enotnost je prva, ali pa vsaj med prvimi nalogami tiste službe v cerkvi, ki jo ponazarja podoba dobrega pastirja in je še posebej v ospredju škofovske službe. Ko torej danes nastopam služenje Božjemu ljudstvu v Ljubljanski nadškofiji, vas vse vabim k sodelovanju, k razvejanim in iznajdljivim pastoralnim pobudam, ki pa naj potekajo v enotnosti sodelovanja, v slogi in medsebojni pomoči. Drage sestre in dragi bratje, dragi prijatelji, danes ne moremo na široko razmišljati o vseh nalogah, ki so pred nami, če hočemo biti zvesti poslanstvu, ki ga imamo, kot oznanjevalci in prinašalci Jezusovega odrešenja. Ne nazadnje smo to pravzaprav že storili na naši sinodi, kot imenujemo naš pastoralni crkveni zbor. Rad bi le, da bi si naše poslanstvo vzeli k srcu in da bi nas zato prevzelo veselje, ponos, pogum in zaupanje ob zavesti, da smo pridruženi poslanstvu Jezusa Kristusa in njegove cerkve za osvobojenje in odrešenje sveta in vsakega človeka. Naša prizadevanja niso zgolj naša. Saj smo Božji sodelavci, zato pa nimamo pravice obupavati ali dvomiti v naše poslanstvo, ampak moramo z dejavnim zaupanjem v Boga, če smem tako reči, dati Bogu možnost, da po nas nadaljuje svoje delo odrešenja. Zato smo tukaj. Potrebujemo pravzaprav samo dvoje. Zaupanje in gorečnost. Vero in smelo dejavnost. Molitev in delo. Ora et labora. To je načelo, na katerem je zgrajena evropska kultura. S temi dvemi državami bomo lahko tudi mi verodostojno oznanjali, kot je rečeno v Evangeliju, ubogim blagovest, jetnikom prostost, slepim, da spregledajo, zatiranim svobodo in vsem leto, se pravi dobo, čas, Gospodove milosti, Gospodove ljubezni. Amen.